Šī mēneša sākumā Amerikas Savienotās valsts un vēl vairākas rietumvalsts paziņoja par lēmumu uz laiku slēgt savas vēstniecības un konsulātus vismaz 20 tuvu austrumu un Ziemeļāfrikas reģionu valstīs. Iemesls šādai rīcībai bija spēcdienestu pārtvertā teroristu un viņu atbalstītāju interneta saraksta. Šajā sarakstē esot runāts par apjomīgu uzbrukumu plānošanu gan pret ASV, gan pret viņu sabiedroto interesēm. Kā šodien ziņo televīzijas kanāls Al Arabija, Saudarābijas varas iestādēm ir izdevies apcietināt divus iespējamos teroristus. Jemenas un Čadas iedzīvotāji esot aktīvi teroristu organizācijas Al-Qaida biedri un pie viņiem atrasti vairāki datori, kas apstiprina informāciju par viņu ļaunajiem nodomiem. Abi aizturēti esot plānojuši teroristu pašnāvnieku uzbrukumu, veicot pārunas ar dažādām ārvalstu teroristu grupām, izmantojot gan sociālos tīklus, gan šifrētas elektroniskā pasta vēstules. Pagaidām gan netiek atklāts, cik augstu stāvošas aizturētās personas varētu būt un kur bija plānots sarīkot uzbrukumu. Lai arī abu teroristu aizturēšanu var uzskatīt par kārtējo nelielo veiksmes stāstu, situācija joprojām saglabājas diezgan sarežģīta. Kā norāda analītiķi, par spīti vairāku augstu stāvošu grupējumu Al-Qaida līderu likvidēšanai pēdējos gados, terorisma draudi joprojām ir ļoti nopietni. Kā aģentūrai France Press paziņojas Rand Corporation analītiķis Seth Jones, Al-Qaida un tās sabiedrotie pēdējo 10 gadu laikā ir pielāgojušies globālajām pārmaiņām. Arī Vašingtonā bāzētā to Austrumu politikas institūta pētnieks Ārons Zelins ir pārliecināts, ka grupējuma vadības vājināšanās nenozīmē visa terorista tīkla vājināšanos. To pierāda arī Jemenā atklātais teroristu plāns sagrābt divas pilsētas un naftas eksportēšanas termināli. Arī apvienoto nāciju organizācija ir brīdinājusi, ka grupējums Al-Qaida gūst ar vien lielākus panākumus gan Irākā, gan pilsoņu kara pārņemtajā Sīrijā. ASV centrālā izlūkošanas pārvalde brīdina, ka Sīrijas režīma sabrukuma gadījumā Melnajā tirgū nonāks milzīgs apjoms Sīrijas ieroču, bet neveiksmīgas pārvaldīšanas gadījumā pati Sīrija var kļūt par vienu no drošākajām teroristu patvērumu vietām, līdzīgi kā tas savulaik bija ar Afganistānu. Savukārt Brookings institūta vadošais pētnieks Bruce Riedels atzīst, ka teroristu grupējuma aktivizēšanās ir saistām arī ar nevisai veiksmīgi pabeigto Arābu pavasara revolūciju, jo neprofesionāli pārvaldītajās valstīs tagad pieaug gan neapmierinātība, gan iedzīvotāju izmisums, kas arvien lielākam skaitam cilvēku liek pievērsties radikālajām cīņām. Riedels arī paudis pārliecību, ka pat pēc 15 gadu ilgas cīņas grupējuma Al-Qaida gals nebūtu nav redzams. Tieši otrādi. Ļoti iespējams, ka tuvāko gadu laikā var parādīties Al-Qaidas jaunā un uzlabotā versija. Uģis Lībietis, Latvijas radio.